Hezké dopoledne, první neděle v novém roce 2025 a tak do ní vstupme nejlépe s Božím požehnáním v jeho přítomnosti, jeho blízkosti. Nechci na úvod příliš mnoho času strávit tady za řečnickým pultíkem. Chtěl bych přečíst jenom jeden, dva verše a krátce dát jednu myšlenku, kterou si můžeme rozvést každý sám. Nemusíte si hledat, známe to verše. Nebo verš. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Tady v těch podobenstvích o člověku je ještě použito podobenství o stromu, že dobrý strom nevydává špatné ovoce a naopak. A můžeme si to představit třeba tak, že, nebo rozvést ještě jiným způsobem, že hruška asi nebude plodit jablka nebo ananasy a tak dále. Ale to je jenom takové přirovnání právě pro naše životy, pro člověka, a to je to, jak mluvíme, vychází z toho, co máme v sobě. To je celkem jasná věc. Prostě člověk nemluví jinak, než to, jak přemýšlí, to, co v něm je. A já bych chtěl ukázat na to, že to, co je v nás, je naše zodpovědnost. Je to na nás, čím se plníme, jaké myšlenky pouštíme do svého života, jestli ty boží nebo ty, které všechno jenom relativizují a nedávají pokoj, jestli tam pouštíme myšlenky o špatných věcech nebo dobrých věcech, tak já bych se chtěl pozastavit jenom nad tím, že každý máme svoji zodpovědnost. Prosím, přemýšlejte nad tím, co tady teď říkám jako krátkou myšlenku. To, co budeš dělat, to, co budeš vykonávat, to, jak budeš mluvit, závisí na tobě. Ale prvotně je to ovlivňované tím, co do sebe člověk pouští. Chtěl bych popřát, abychom pouštili ty správné věci, ty boží věci. Dnes určitě k tomu máme příležitost. Poprosil bych skupinku, aby přišla dopředu, vedla nás ve chvále, v děkování. Potom vstoupíme i do modliteb. Prosím, přidejme se, jsme tady ve společenství. Není to o výkonu těch, kteří stojí vepředu a hrají, ale o každém z nás, jak přistupujeme k Bohu. A nyní bych poprosil Ondřeje, aby přišel a přečetl texty ke kázání. Jehož název všichni známe z mailu, Boží vykoupení a obnova. Zatím si můžete najít knihu Jeremiáše.
Jeremiáš 31. kapitola, 7. až 14. verš. Toto praví Hospodin. Radostně plesejte vstříc Jakobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pro národu. Vzdávejte chválu, rozhlašujte. Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele. Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem velké shromáždění. Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování. Já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu. Cestou přímou, na níž neklopítnou. Budu Izraeli otcem. Efraim bude můj prvorozený. Slyšte, pro národy, Hospodinovo slovo. Na vzdálených ostrovech oznamte toto. Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej. Bude jej střežit jako pastýř své stádo. Hospodin zaplatí za Jakoba. Vykoupí ho z rukou silnějšího. Přijdou a budou plesat na výšině sionské. Budou proudit k Hospodinově dobrotě. Za obilím, moštem a čerstvým olejem. Za mladým bravem a skotem. Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada. Už nikdy nebudou tesknit. Tehdy se budou v tanci radovat pana, jinoši a starci. Jejich truchlení změním ve veselí. Místo strasti jim dám útěchu a radost. Duši kněží zavlažím tukem a můj lid se bude sítit mými dobrými dary, je výrok Hospodinu. Druhý text bude z listu Efeským z první kapitoly, 3. až 14. verš. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha jen všechno působí rozhodnutím své vůle. Dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého, jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy.
Krásné nedělní ráno vám přeji, první nedělní ráno v novém kalendářním roku. Věřím, že to slovo, které jsme četli, že bude svou zvěstí pro nás přínosem a bude něčím, co třeba nás povede k něčemu novému. Bible vznikala 14 století podle biblistů. Já se nepočítám mezi odborníky, tak se vždycky někde poučím. A většina z nich se přiklání k tomu, že ty první zprávy vznikaly asi ve 13. století před Kristem a ty poslední věci, které tam máme, jsou z 1. století po Kristu. Samozřejmě uzavřená Bible, tak jak ji máme, ta je až ze 4. století, tak jak ji máme dneska, kdy řekla církev, ano, toto je to pravé, zjevené Boží slovo, toto bude náš kánon, to bude to naše pravidlo víry i života. A protože Bible vznikala vlastně několik století, tak vznikala v určitém historickém kontextu, v určité souvislosti, a to je dobré si někdy říct. Také ten Jeremiášův text vychází z určité historické skutečnosti, tak jako mnoho jiných textů vychází z historických skutečností. Třeba si můžeme vzpomenout třeba exodus Izraelitů z Egypta, nebo dobytí Kanánu, nebo vznik Izraelského království, potom i rozpad severního Izraele, potom přetrvávání té části jižní Judska, babylonské zajetí, umíme přesně datovat, kdy tam byli odvlečeni, anebo předtím ještě 722 před Kristem, to bylo asyrské. To víme velmi přesně datovat tyto věci, tyhle ty věci, a každý ten text biblický má nějaké historické jádro, a tady u toho Jeremiáše, co jsme slyšeli z 31. kapitoly, tak to je text, který historicky navazuje na nějakou tu skutečnost, která byla špatná pro Izrael, to znamená odvlečení do zajetí. A tady Pán Bůh slibuje v těch verších 7 až 14, že přijde doba, kdy to bude lepší. Přijde vykoupení, přijde obnova Izraele, přijde shromáždění lidu z různých končin tehdejšího toho jejich světa, byli rozptýleni. My víme, že z těch zajetí, jednak toho 586, co šli do Babylonie, ale už předtím z toho asyrského zajetí, ne všichni se vrátili, zpátky do Izraele a mnohým těm vedoucím v Izraeli, těm, kteří věřili Hospodina a vedli lid, tak to vadilo, byli z toho zklamaní, že ne všichni jsou zase pohromadě a velmi toužili potom, aby přišel čas, kdy budou zase všichni spolu naplněni radostí, vděčností. A tady právě říká Boží slovo, že jednou se tak stane. A já jsem se tak zamyslel nad tím, jestli to slovo je jenom historického charakteru, že teda se to mělo stát tomu národu izraelskému, anebo jestli to neznamená něco více. A tak jsem se koukal do různých těch příruček, komentářů a někteří říkají, že skutečně v tom vidí jakousi paralelu s těmi eschatologickými nadějemi, jak tomu říkáme teda, s těmi nadějemi na to nejposlednější a nejkrásnější, co by vyhlížel Boží lid a co vyhlížeme i my, na tu konečnou definitivní obnovu, na to, co historicky nemáme vyzkoušeno, z částky v Ježíši Kristu to přišlo, a teda z částky to máme historicky, jak si vyzkoušeno, že teda v Kristu přichází k tomu vykoupení z hříchu a z otročení nějakým zlozvykům anebo nedobrému způsobu života, a to je ta obnova. Teda z částky to všichni známe, ale máme ve výhledu cosi, co neumíme pořádně obsat, protože, jak říká Evangelium, to prostě je něco, co na naši mysl nestoupilo, teda neumíme si to představit, o čem jsme neslyšeli, co jsme neviděli. Že? Ty věci eschatologické, ty poslední věci jsou takového charakteru, ale ten, třeba i ten vstup do nového roku nám říká, že nějaký předěl bude, staré pominulo, nové začíná, ale vždycky je to jenom částkové a jednou přijde něco úplného. Tak to jsem chtěl říct na začátek, protože ten nový rok nás taky uvádí do nového období, kdy máme vyhlížet to definitivní vykoupení a tu obnovu, ale zároveň nemáme zapomínat, že to nějak historicky souvisí s tím, co prožíváme, tak jako to Izrael prožíval tehdy historicky a z částky se mu to naplnilo a naplňuje, i dneska ještě Izraelité chodí tam zpátky, vrací se do Izraele, ale to definitivní je před námi. A Boží slovo nám říká, že všechno to budoucí má nějakou paralelu dneska. Například teda to přijetí Boží milosti. O tom hovoří Bible na mnohých stránkách, i ten dnešní text o tom hovořil. Křesťané jsou povoláni osobně přijmout Boží milost. Křesťanem se nestává člověk tím, že vychodí nedělní školu, že si pročte několikrát Bibli a že zná její obsah. To je právě omyl některých lidí, že si myslí, že tohle je, tak se člověk stává křesťanem. A nebo někteří, to je ještě horší případ, si myslí, že vlastně křesťanem se člověk stane tehdy, když chodí do kostela. No, jako může se to stát, samozřejmě v tom kostele, samozřejmě může se to stát, ale musí se něco stát. Jako není to automatická věc. To by bylo, já nevím, jako kdybychom strčili do garáže třeba, já nevím, stavební kolečko a mysleli se, že se z toho stane auto. Jo? Tak to se nestane, že? Tím, že jsme to tam strčili do té garáže. Tak člověk se nestane automaticky křesťanem, když vleze do kostela. To je právě velký omyl. Ale dojde-li k tomu, že člověk otevře své srdce, nechá na sebe působit Božího ducha, tak něčemu základnímu, zásadnímu pro Boží vykoupení a pro obnovu dojde. A to je právě to usvědčení z hříchu. A takové ty soudy, které přicházely na ten pozemský Izrael, o čem čteme, že na co naráží i ten Jeremiáš, to bylo takové zasáhnutí nebo Boží zásah do srdce Izraele, aby se zpamatovali a aby napravili své cesty. A to se mnohokrát stalo, nebylo to bez bolesti, nebylo to bez pláče, nebylo to bez lítosti,
ale něco nového přišlo. A v našem životě to podobně bylo. Já věřím, že vy, kteří jste to prožili, že mi dáváte za pravdu, že jsme také to takhle prožili, možná s pláčem, s lítostí, s bolestí, ale něco nového přišlo. Dostali jsme jakousi novou šanci žít obnovený život a to mělo dosah na naše konání. Když jsem nad tím takhle uvažoval, když jsem si připravil tohleto slovo, tak jsem si uvědomil, že jsou velké osobnosti, které to také prožili a vedlo je to k určitým konkrétním krokům. A vzpomněl jsem si třeba na bratra Rogera Schütza, který založil, komunitu v Téze ve Francii, že možná znáte spíš ty písničky z Téze, ty jsou takové hodně rozšířené. Já jsem v Téze byl v roku 80 v zimě a zanechalo to na mě takový hluboký dojem, protože byla strašná zima a nejvíc mě oslovilo to, že nám tam dali čerstvě rozpečené bagety s máslem a s marmeládou a to bylo nejlepší jídlo, co jsem kdy v životě jedl. To jsem byl zmrzlej a hladovej, když jsme tam přišli. Potom jsme se zúčastnili taky těch jejich bohoslužeb a to bylo mě trochu cizí, to musím přiznat, takové přítmí tam bylo, svíčky, lidé neseděli, ale byli v takové poloze plodu v lůně matky, jo, tak v takovém, bylo to takové hodně jako na psychiku to bylo a to, já moc na to nejsem, na tyhle věci, tak to mě trošku strašilo tam, ale fakt je jeden, že se tam umějí sejít lidé, kteří touží po vykoupení a po takové té obnově i ve smyslu, abychom jako křesťané k sobě měli blíže. A tam dneska v tom Téze, ono to vzniklo v roku 1940, ale dneska tam je zhruba, a myslím, že celý čas tam bylo zhruba stejný počet těch bratří, asi 80, a jsou z tradice katolické, anglikánské, z protestantských různých církví. A snaží se o to, aby přilákali lidi, kteří chtějí zažít takovéto společenství lidí z těch různých tradicí, a zejména mladé lidi a vždycky takhle o tomhle vánočním času od 28. prosince do 1. ledna mají mezinárodní setkání. Ne vždy v Téze, tenhle rok bylo prý v Tallinnu, přišlo tam 3500 mladých lidí, příští rok má být v Paříži v tom čase a jde jim o to, aby ti lidé se setkali, modlili se, aby zpívali, aby v menších kroužcích diskutovali a sdíleli svoje zkušenosti, co to pro ně znamená ta duchovní obnova. A tak se snaží, aby překonávali určité takové kliše nebo nějaké takové představy, třeba i nesprávné, zatížené nějakými kulturními představami o tom, že ti křesťané jsou takoví a ti takoví, aby měli prostě tu možnost toho osobního setkání. A to na mě i tehdy zapůsobilo a říkal jsem si, že než budu nějaké křesťany odsuzovat, tak vždycky bych se s nima chtěl nejdřív jako setkat. A to bylo takové požehnání, které jsem si z toho odnesl. No a myslím si, že to byla jedna z věcí, která mě i vedla v tom, když jsem začal organizovat tady to naše setkání 30. listopadu, jestli si ještě vzpomínáte, které jsme nazvali Společný vstup do adventu. A zajímavé je, že když jsem si dal do inteligence, umělé inteligence, jsem si dal, že co udělali křesťané, já už nevím přesně, jak se to napsal, ale prostě v tom smyslu, co udělali křesťané v Mikulově, aby nějak pracovali k jednotě, tak mi to vyhodilo tuto akci. Vyhledalo mi to tam a napsalo, co jsme tu dělali a potom mě citovalo mě z nějakého projevu, který jsem někde uveřejnil. Prostě dneska už každou věc, kterou uděláme a která k něčemu směřuje, tak si a dáte ji na internet, tak v tu chvíli to ví celý svět. Jo. To je zvláštní. No. Takže o tom našem setkání se můžou dozvědět, kde chtějí. No ale o tom nechci mluvit, jenom chtěl bych říct, že to prostě to setkání s Bohem a vykoupení a obnova souvisí také s druhým člověkem. Proto jsem to říkal a vzpomněl jsem si ještě na další lidi, třeba na Bonhoeffera, že který takhle pracoval a který zaplatil za to svým životem, anebo Martina Luthera Kinga mladšího, který vedl ten boj za práva černochů, že v těch, zejména v jižních státech, Spojených států amerických, to bylo velmi špatný. A on také nasadil, dá se říct, svůj krk za to, aby v té věci něco udělal. A k tomu prostě pán Bůh vedl. A to moje uvažování bylo vlastně tak trochu vyprovokované také tím, že jsem poslouchal rozhlasový program, který byl s člověkem, který je na Slovensku velmi známý, ale tady asi není tak známý. Je to docent doktor William Dobijáš, záchranář, skutečně osobnost jako známá. Já jsem o něm věděl, že byl anesteziolog původně a že přednáší na lékařské fakultě. Věděl jsem o něm i to, že nějak měnil to svoje zaměření a takové ty věci lékařské, které on dělá, jsem všelico věděl, ale jednu věc jsem nevěděl, kterou tam řekl, že vlastně v době, kdy se rozhodoval, kam půjde studovat v 68. roku, takže měl dvě alternativy, medicínu anebo teologii. Co mě překvapilo, jsem nevěděl, a potom tam mluvil o své víře. Že vlastně tohleto, co dělá, že dělá strašně rád a že to je také prostě proto, že věří. A říkal tam, víte, já patřím mezi vědce, ale já nevidím žádný problém v tom vztahu vědy a víry. Protože víra odpovídá na otázky, na které věda žádný odpovědi nemá. A takhle to pěkně, veřejně, jako známá osobnost vyhlásil v rozhlasu. A říkal jsem si, kéž bychom my uměli také takhle veřejně a jasně říkat své svědectví. Já věřím, že většina z vás se za evangelium nestydíte, možná všichni, že se nestydíte za evangelium, ale někdy to přijde i mně, tak vtež jsem v takových nějakých situacích, kde mi to připadá nevhodné a jsem teď v rozpacích. Mám svědčit, nemám svědčit. A tak to bylo takové pro mě takové jako velké povzbuzení, když jsem slyšel tohohle doktora, jak jasně vyznal svou víru. Říkal jsem si, to je skutečná obnova. Ten člověk ví, komu uvěřil, je si jist, jak říká apoštol Pavel, vím, komu jsem uvěřil a jsem si jist a jasně o tom dá svědectví. Jednoduché, ale účinné. Tak jsem velmi rád, že můžeme dnes ten nový náš rok i zborový začínat tímhletím slovem a tím pozváním k tomu, abychom svůj život žili jako boží nebo Kristovi svědkové, kteří třeba prostým způsobem, ale zřetelně umějí o té své obnově mluvit. Že se v našem životě něco stalo, že Bůh nás jaksi obnovil na svůj obraz. Bible říká, že předtím jsme ani lidé nebyli. Na jednom místě je napsáno, ani jsme nebyli lidé. Ale když jsme uvěřili, získali jsme tu pravou lidskou tvář. Tak já se z toho těším velmi, že Pán Bůh nás oslovil, že nás přitáhl k sobě a že když jsme uslyšeli to slovo pravdy, evangelium o svém spasení, že jsme mu mohli uvěřit a že, jak tady to i naznačuje ta epištola Efeským, že i nám byla vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. Tak jsou to pečeti Ducha Svatého. Choďme v té novotě života i tento nový rok. a kež nám k tomu pomůže i posila, kterou smíme přijmout u večeře Páně, ke které vás za chvíli pozvu.